Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Altså, du sa, skal vi bare trykke? Da gjorde jeg
det. Ja, men det var et spørsmål. Nei, men her vi inne fra Kulturkrigen, og dette første gang siden vi fikk studio, der vi ikke tar opp i studio, rett og slett.
Ja, det det.
Det så vidt at det går, at det onsdag kveld, og dette skal ut
i morgen tidlig.
I natt.
Ja,
det går, i natt. Episoden går ikke ut klokken 3 om natten.
Ja, jeg husker 4, tror jeg. Jeg husker ikke.
Ja, ja, så vi har ikke mange timer. Det blir ikke video fra studio. Her blir det... Så vi får se hva til video kommer ut og sånn. Men sånn er det. Travle tider. Ja. En forhåpentligvis kort Kulturkrigen-episode.
Ja. Vi har som regel ikke ambisjon om at episoden skal være kort, men det har vi faktisk i dag.
Ja, da har vi ambisjon om det. Så, vi får se om det blir noen sånne leserinnlegg, holdt jeg på å si, eller lytterspørsmål, kommentarer. Men vi begynner med en interessant sak som nå ser ut til å brygge seg litt opp i mediene, nemlig den norske versjonen av BBC-skandalen, der BBC kryssklippet eller klippet en tale av Donald Trump, det var i forbindelse med kongressstormingen, som ga et veldig feilaktig bilde av hva han sa. Og det har blitt hoderulling i BBC. Og så er det jo interessant å se at...
Altså toppsjefen har gått av, som jo ganske heftig.
Det ganske seriøst. Mm. Seriøse konsekvenser. Og nå ser vi det at Trump vil gå til sak mot BBC, og nå det nyeste det at det blir rullet opp eksempler fra NRK, NRK Supernytt, og politikere uttaler seg nå i forhold til man bør granske NRK på disse tingene her. Så du ser liksom at dette litt sånn her brygget opp til noe som kanskje kan bli en stor sak i forhold til norske medier også.
Ja, og for den som ikke har fått det med seg, for å gi litt mer både kontekst til hvordan den klippingen har vært, så var det at den klippet, en tok utdrag fra litt ut i talen hans, og så klippet han det på en måte som gjorde at det virket som at noen ting som kom helt på slutten, at det hang sammen med det han sa mye, mye, mye tidligere, sånn halvtime tidligere, eller hva det var. Så den klippet det til, sånn at det virket som at alt var en sammenhengende ting, og da ga de inntrykk av at han sa at vi skal gå til kongressen nå, og vi skal fight like hell, eller hva han sa. Men det her fight like hell-greia var ikke rettet inn mot når han sa la oss gå til kongressen. For da sa han egentlig la oss gå dit og liksom kjempe fredelig og patriotisk, eller et eller annet sånt, var det han sa. Så de har klippet, og det er jo 100% bevisst å klippe det på den måten. En klippejobb er en bevisst handling. Så når du har til og med lagt flid i at det skal virke som at det henger sammen, så det er jo mega alvorlig å klippe til på den måten. En kan være så uenig bare vil med Trump, og vi har våre reservasjoner mot Trump vi også. Men,
ja, og man kan jo argumentere for at han oppfordret til kongressdommen,
ja,
helt uavhengig av det.
Ja, men å vri på sannheten...
Men du kan ikke lyge.
Nei, det er akkurat det. Du kan ikke lyge, du kan ikke vri på ting for å få det til å fremstå annerledes enn hva det faktisk var. Det er en sånn grense som er bare fullstendig uakseptabelt å krysse. For, jeg vil si for alle, naturligvis, og selvfølgelig for kristne, men også absolutt for media, selvfølgelig. Men det som... Altså, på en måte så er jeg ikke overrasket, fordi at det er såpass mange ganger at vi opplever... Vi ser ting, og så... Jeg synes du sa det bra, egentlig, rett før vi rakk å starte opptaket, at denne følelsen av å bli lurt, det er... Kan ikke du gjenta det, da? For jeg synes det var egentlig et godt eksempel.
Jeg husker ikke akkurat hva jeg sa, Alfa. Jeg fikk litt om press på meg til å si det så bra som i sted. Men det i alle fall det som jeg tenker at en generell opplevelse jo, jeg synes jo at noe av det som rart med saken, det at at det så åpenbart for oss at dette skjer det masse av. Så det er ekstremt lite sjokkerende at dette blir gjort. Og det vil være rart for meg at hvis de skal begynne å gå litt i sømmene på ting, så vil jo de finne masse av disse tingene her. Og jeg er veldig glad for at det kommer et søkelys på norske medier på dag. For det er jo helt klart at dette ikke er et sånn enkeltstående tilfelle som skjedde med en Trump-tale med BBC. Altså, nei. Dette er noe som har skjedd mye i det vi kaller kulturkrigen.
Men det jeg synes er ganske sprøtt her, er jo det at NRK har gjort nøyaktig samme i hermetegn feil som det BBC har gjort. For en ting er om NRK hadde også klippet et eller annet litt sånn dumt, som Trump hadde sagt, men de har klippet nøyaktig samme tale på samme måte, og klippet sammen de to delene. De har gjort akkurat det samme som det BBC har gjort. Og det er sånn, what? Statskanalen i Norge og statskanalen i England har klippet samme tale på samme måte for å vri på sannheten, for å få fram den samme løgnen. Hva er det for noe? Og det er, jeg kan bare si, det er et avsnitt her, det ligger på nrk.no, han korrespondenten har skrevet. Da skriver han, vi har klippet sammen to sitater fra to forskjellige steder i talen, og uten å ta med den fulle setningen. Det er synlig at det er klipp mellom de to sitatene, men det sammenstilles på en måte som likevel gir et feilaktig inntrykk. Vi har tatt et klipp fra talen der han sier at han skal marsjere mot kongressbygningen, uten å ta med det fulle sitatet om at marsjen skulle være fredelig og patriotisk. Vi klipper så rett til sitatet der han sier at han skal slåss som helvete. Og det er akkurat det BBC gjorde. Bare at de var like synlige at det klippet med de to sitatene.
Jep. Så det er jo helt åpenbart at enten man er for eller mot Trump, så er det helt åpenbart at de aller fleste store vestlige medier har kjørt en sak fra egentlig Donald Trump ble kandidat med det første presidentvalget der han, selv helt, for han ble en konservativ kandidat faktisk, så har det vært en ganske massiv medieaksjon mot Donald Trump. Det er det ingen tvil om. Og det har vært gjort masse løgn i det. Og vi har jo før omtalt den nesten helt sånn absurde mangelen på omtale av Bidens kognitive nedgang, og det var jo så mye klipp av Biden liksom, som helt åpenbart begynte å bli senil, og det sånn fraværet av det da i norske medier og generelt vestlige medier var ekstremt påfallende. Og så var det så utrolig rart når akkurat som noen bare skrudde på en knapp, og når man skjønte det at etter han hadde den siste debatten mot Trump, der det ble helt sånn åpenbart live på TV at han ikke henger med lenger, så snudde plutselig media, og noen trykket på en knapp, og bare han, nei, nå må vi si sannheten, som vi tydeligvis hele tiden har visst, om Biden, og nå skal vi begynne å løfte fram Kamala Harris. Og det var en sånn enorm sånn, whoop, snudd. Plutselig så visste de om det, som vi hadde sett i flere år. Så det har vært så mange sånne tilfeller av ting, at det går jo ganske kraftig utover tilliten til mediene, og det gjelder jo ikke bare oss, men det er jo en stor utfordring i hele Vesten nå, at tilliten til de store mediene er falt veldig. Og det gjør jo at vi måtte havner i våre algoritmekamera, da. Og jeg snakker mye med vår eldste datter som jeg måtte forklare henne for det er helt utrolig at hun ikke har fått det med seg, for jeg trodde jo at jeg hadde forklart henne, men altså for bare noen uker siden så hørte hun om at det hadde vært noe som hadde skjedd før bombingen av Gaza. Hun bare, hæ? Hva var det som skjedde? Dette har du ikke hørt om i det hele tatt. Kan jeg si, har du ikke hørt om 7. oktober? Oi. Har du ikke hørt om Hamas, hva de gjorde?
Oi.
Aldri hørt om.
Oi.
Hun har aldri hørt om det.
Har vi ikke snakket om det på skolen?
Hun ble bombardert. Altså, nei, hun har ikke hørt om det.
Wow.
Det eneste hun har hørt om bombing av Gaza.
Oi, oi, oi.
Og folkemord. Og jeg bare sånn, what? Liksom, jeg bare kjøpte meg sånn, har jeg totalt sviktet så bra? Jeg visste ikke at det var, gikk an og gått glipp av det, liksom.
Du har tatt for gitt.
Ok, time out, liksom. Ja, jeg bare sånn, time out, så vi var litt på kjøkkenet og skulle lage middag. Jeg bare sånn, ok, da må jeg forklare det litt. Og så måtte jeg forklare hele greien, hva som skjedde 7. oktober og sånn. Bare som et eksempel på utfordringen med disse her ekkokamerene.
Ja.
Og spesielt de ekkokamerene fra det vi kaller mainstream media pluss venstresiden. Fordi at stort sett når man snakker om ekkokamera, så blir du problematisert at liksom, du har disse unge mennene som er liksom i slags ytre høyre ekkokammer.
Mm.
Men det man da på en måte ikke tar med er jo at de fleste av Norges befolkning, de fleste hvis du går på videregående eller på en jobb eller snakker med naboene dine eller ser på NRK og leser Bergens Tidende og Aftenposten og så videre i tillegg, så er det noe annet som er dominerende. Så det eventuelle ekkokamera som du har selv på sosiale medier, det vil i alle fall krasje med det som du får fra de andre kanalene.
Mm.
Men det at hvis det eneste du har er på en måte mainstream media pluss venstresiden ting, så får du ikke noe annet.
Nei.
Det er faktisk den eneste virkeligheten du får. Så vi er veldig fullt klar over at barn døde i bombing i Gaza.
Mm.
Det er ikke sånn at vi kan klare å være i et ekkokammer der ikke vi får det med oss. Men min datter kan unngå å få med seg at det skjedde noe 7. oktober.
Mm.
Sånn, det er en illustrasjon på hva som skjer da. Og derfor er det faktisk en tragedie at de store mediene er blitt så ensidige. De har aldri vært 100% objektive, ingen klarer å være 100% objektiv, men at de på en måte at det foregår manipulering på såpass høyt nivå, det er faktisk et kjempeproblem.
Mm. Det er det. Så det er, altså det å kunne hente sine kilder fra litt ulike steder, er en smart ting. Og vi har irritert oss lenge vi over å bli anklaget for å være i en boble, når vår opplevelse er at det er alle andre som er i en boble, for vi blir bombardert med verdenssynet til alle andre. Så det får vi så absolutt med oss. Men vi hører på andre også, ikke bare mainstream media i Norge. Så jeg føler jo ikke i det hele tatt at jeg lever i noen boble. Men nå gjør jeg jo for så vidt noen aktive grep i tillegg. Altså jeg hører for eksempel, så hører jeg ganske jevnlig på Manifest Media sin podcast, altså Mimir og Marsdal. De har jo mye forskjellig i den feeden. Jeg hører på ganske mye av det. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, for det er en helt annen virkelighetsforståelse enn den jeg har. Og det er fint det.
Ja, yep. Og jeg tror jo det at vi har et ansvar til å være enda mer intensjonelle med det.
Ja.
Men det er rett og slett igjen, jeg skulle gjerne hatt håp faktisk på podcasten en gang, bare for å snakke om
hvordan er det å være
tenåring i dag.
Ja, det har vært interessant.
I forhold til disse type tingene.
Men, sånn, for det var faktisk ganske interessant, jeg beklager at jeg avbryter, men dere hadde jo en sånn, altså Mammas Hjerte hadde jo en podd med unga deres. Ja. Den har jeg hørt. Og det var egentlig ganske artig å høre refleksjonene fra dem da.
Ja, det er veldig interessant, for du får en helt annen type vinkel, og noe vi har pratet om i denne uken er liksom, altså hennes opplevelse av, hun er liksom, hun prøver å forstå da, hvorfor er det sånn at de lærer det at man skal være objektive, de lærer det på skolen. Og så skjønner hun ikke liksom, hvorfor ikke de skjønner det at de som lærer ikke er objektive.
Ja.
For liksom, hun forstår det ikke helt. Så det er ikke bare en sånn her bevisst sånn kritikk, dette er negativt. Hun bare sånn, de sier at vi skal være objektive, så lærer vi bare én ting i forhold til abort, og det finnes ingen andre alternativer.
Ja.
Så både lærerne og alle elevene, er det bare en sånn massiv bølge. Mm. Og hun er litt sånn der, oi, jeg vet ikke om jeg tør å si så mye, liksom, sant? Så hele den opplevelsen av hvordan det er å bare være ungdom i dag på norsk skole og å være på sosiale medier, det faktiskt väldigt intressant att få lite sån insikt i då och så ser jag på den hvis vi ikke skal være for konspiratoriske og sånn, så ser jeg at jeg tror nok det har veldig mye å gjøre med og dette med å være minoritet i forhold til å være majoritet.
Ja, definitivt.
Jeg tror ikke dette først og fremst har med at man vil være ondsinnet, eller man prøver bevisst propaganda, selv om de tingene finnes også. Jeg tror det mest av alt bare ren blindhet, for de vet ikke hvordan det er å være minoritet. Men ja. vi har vokst opp med å være minoritet som kristne. Så det er derfor den der med at vi lever i en boble, jeg synes treffer så sykt dårlig der, for det er bare han men altså, jeg har jo helt siden jeg var liten så har jo jeg måttet forholde meg til at mine fleste av mine venner ikke kristne så jeg måtte lære å snakke med de som at det ikke er en selvfølge at de har det samme verdisystemet, eller jeg måtte snakke med de som at det ikke er en selvfølge at vi gjør ting annerledes, ja vi går i kirken det gjør ikke de, altså alle de tingene har jeg måtte lære meg mens de har jo vokst opp med at det meste av samfunnet og de fleste folkene rundt i står for basically det samme ting. Ja.
Altså, jeg har jo hele livet vært den som er litt annerledes, for at i alle sosiale settinger, for det alltid sånn at du vokser på lite sted, så menneskemiljøet vokser veldig stort, så er det ungdomsmiljø eller noen ting. Så jeg har alltid da, så å si, hele oppveksten, vært han kristne. og det går bra med det. Det var ikke sånn at jeg ble utstengt eller noe sånt, men jeg har alltid vært annerledes, så alle visste, og jeg visste. Så det var det morsomme da, det jeg merker, det som er litt sånn komisk når vi snakker, er at det er sånn, nå snakker vi litt sånn som andre minoriteter gjør. men det var litt morsomt, og jeg begynner å tenke på det her standpoint theory, eller hva det heter, det at du er nødt til å sette deg liksom, i standpointet til den andre for å forstå ting og sånn, så det er bare litt morsomt, for at nå snakker vi litt sånn.
Ja, men problemet er jo når du putter en ideologi på det som gjør det at det gir meg en ekstra spesiell rett til å være et offer.
Ja da.
Og at jeg krever av de andre at de skal kunne klare å sette seg inn i å være, snakke som at ikke de skal støte minoritetene og sånne ting. Så det er jo der det blir problematisk.
Eller krever at de skal endre sin, både altså hele sin virkelighetsforståelse, endre sin tilnærming til hele virkeligheten og til meg for å komme med i møte, og det er et krav vi aldri har stilt til andre.
Jep, så det mener vi faktisk ikke at vi skal gjøre, og vi mener ikke at vi er et offer. Det eneste vi mener er at realiteten er at vi har måttet lære, altså sånn vil det alltid være når du er minoritet, at du vil lære å forholde deg til de andre, men de vil ikke ha majoriteten vil ikke ha den samme bevisstheten på de tingene. Og sånn er det bare, det er helt på en måte helt naturlig og nesten selvfølgelig. Og hovedpoenget mitt med å si det er jo ikke det at vi er et offer i det, men det er at hele tanken om at vi lever i en boble, det er så det faller på sin egen urimelighet, og det irriterer meg. Og liksom at vi lever i en slags sånn her kristen konservativ høyre radikal boble på internett som gjør at ikke vi får, det er bare sånn, det er teknisk umulig, fordi at vi har alltid måttet forholde oss til majoritetsmeningene. Så det er ikke vi som blir lurt av dette. Vi blir tvunget vi til å ha forskjellige virkelighetsforståelser.
Ja.
Forskjellige sannheter på en måte som kommer inn. Men det er en sånn enorm blindhet i majoriteten på at ikke de skjønner ikke selv at de er blind.
Som et klart tegn på dem er boble.
Yes. Så det er de som er boble. Og dette er på en måte bare sånn objektivt sant. Altså det liksom, og det ikke noe, jeg legger ikke noe mer i det en gang at noen har gjort noe galt en gang. Det er bare sånn, problemet da, det som blir irriterende, er når man da begynner å, når man ikke ser det, og så begynner å kritisere oss fra, og på en måte når vi kritiserer mainstream media, og dere driver, holder dere i en sånn liten, sånn her farlig liten internettboble, bare sånn, nei, det er på en måte beviselig feil. Majoritetskulturen lever i en boble.
Ja.
Og de vet ikke engang om det, for de får ikke utfordret virkelig sin egen virkelighetsforståelse.
Og vi har jo
og det synes jeg, ja.
Ja, nei jeg skulle bare si, vi har jo snakket en del om denne irritasjonen over at en del argumenter blir fremført som at det er en selvfølge. At det blir fremført som at det er en selvfølge at en snakker utifra et objektivt og nøytralt ståsted, som bare alle selvfølgelig må være enige i. Og så en ser en ikke at det ikke er neutralt, og den ser ikke at det ikke er objektivt. Det er, og det gjør den ikke fordi at den lever i en boble.
Ja. Så derfor er det interessant når det kommer litt sånne sprekker i denne boblen da. Mainstream-boblen får litt sprekker gjennom denne BBC-saken, og nå kommer det også over på NRK. For det blir liksom det som vi har sett naturlig nok hele tiden, fordi at det blir så tydelig da, når du får informasjon fra flere kanter. Det har nok ikke de fleste i Norge sett så veldig.
Mm.
Og det synes jeg er interessant at ja, får litt oppmerksomhet rundt seg, så er jeg ikke så veldig giret egentlig på at hodet skal rulle, og at nå skal man ta en Nei. Slags høyre side hevn på å skal kanselere og renske ut systemet og sånne ting. Men jeg hadde vært veldig glad hvis det kunne bli en oppvekker, og faktisk det kunne blitt pittelitt bedring. Jeg merker at jeg har ikke ekstremt stor tro på stor endring, men likevel så synes jeg det er jo en positiv, det er positivt at dette kommer opp da.
Det er det, det er det. Men det er viktig det at vi ikke skal begynne å bruke virkemidlene som vi har kritisert. Det er målet hellige, ikke middelet. Hvis middelet er feil, så er det feil uansett. Så vi må ikke la oss lokke ut på en sånn tanke om at det er bra eller greit. Eller at det er riktig, eller at det er greit fordi at andre har gjort det og sånn. Det bare føler meg ut sånn til stadig. Vi snakker med litt med selvbegå om det her med høyre-venstre side og sånne ting. Det er jo en forenkling å stadig snakke om høyre-venstre, men det, på mange måter er det enklest. Det er det språket vi har for å raskest klare å forklare det vi vil, som flest vil forstå raskest mulig på en måte. Men veldig presist er det ikke.
Yep. Ja, så dette blir interessant å se. Jeg håper jo at det blir litt mer greier rundt dette, at det blir litt mer gransking, at det blir en debatt som blir fyrt litt opp, fordi at jeg tror den debatten er nødvendig og positiv. Selv om jeg har liten tro på stor endring, så skal det sies at det har skjedd en endring etter Mohammed-karikaturene, altså fra det kom opp første gang til nå, så har det blitt en større bevissthet hos flere på at ytringsfriheten er viktig, og det er viktig å ikke la seg kneble av islam. Altså det, offentligheten har blitt litt mer frimodig og litt tøffere på de tingene, og det gjør at jeg tenker at litt endringer kan skje når sånne saker kommer opp. Og det er bra. Kanskje NRK blir litt mer forsiktig.
Mm. Bare for å ta det i en helt annen retning. Fordi jeg skulle bare sjekke en ting mens du liksom runder av det nå. Jeg bare nevnte for deg i stad at det kom til sånn her varsel, bekymringsmelding til statsforvalteren om diskriminering i Kristiansand Frikirke. Det er for så vidt ikke noe overraskende, for at hvis den mener at det er feil at folk som lever i likekjønne forhold ikke kan ha ledervær, hvis den mener det, så kan den jo selvfølgelig sende den type melding. Altså, det i seg selv er jo ikke så overraskende, men jeg skulle bare inn og sjekke en ting i den saken som ligger på Vårt Land. Da. Og da ser jeg jo det at de har svart det som alle kristne mener til å svare egentlig på det spørsmålet. Hvorfor det er en såkalt diskriminering, og det er i tråd med trosutøvelsen og alt sammen. Så viser det seg at det er ikke statsforvalteren er fornøyd med. Det er ganske heftig. Så det var nytt for meg. At de ikke er fornøyd med det svaret, og de krever å få opplyst hvilke konkrete verv og stillinger som homofile i parforhold ikke vil kunne ha adgang til i frikirken. Så de aksepterer ikke premissen da, om at for å si det veldig enkelt for folk som ikke er kristne, folk som lever i synd kan ikke inneha noe verv eller lederrolle i en menighet. Det handler ikke bare om likekjønn og samliv, det handler om alle mulige ting der folk bevisst velger å leve i synd. Men det er jo interessant at de ikke aksepterer det premisset. Så jeg må inn og se litt på enkeloppgaver, sånn, men det blir jo... Nei, for et styr. Denne saken her var mer interessant enn jeg først trodde. Jeg trodde det var en formalitet. Ja, jeg bare slang den ut der.
Ja. Mm. Ja, men veldig interessant. Nå føles det litt som at vi er sånn her radiokanal som bare leser på nyhetene live her.
Men det var fordi at vi skulle bare si noen ting om BBC-saken, så hadde NRK oppe, sant? Så jeg hadde liksom litt en nettside oppe her.
Yep.
Men det, vi skal ikke bli en kommentator på podcast, men akkurat nå så ble det litt sånn.
Ja, men vi er jo, det har jo vært det litt i det siste. Det kommer gjester, igjen når det kommer andre tema, men av og til så er det fint med litt kommentatorstoff, og det har vært det i det siste. Det er også en annen ting som igjen bare et pittelite signal, men forhåpentligvis så er det kanskje et tegn på en trend, og det er rett og slett at det fødes flere barn i Norge, skriver NRK.
Oh, ja. Takk,
det er
med.
En økning i år, og fødselstallene steget med 3,6% fra året før. Det andre år på rad med økning. Vanskelig selvfølgelig å si om det er en trend, men hvis det fortsetter, så kan jo det snu. Det er jo fantastisk hvis både en konservativ bølge, mer oppmerksomhet rundt fødselsrater og flere som blir kristne og sånne ting, at det og Kulturkrigen-podcasten, hvis det kan faktisk føre til at vi begynner å snu den trenden, det hadde jo vært helt fantastisk. Så en liten sånn glad nyhet der, og så med moderasjon, selvfølgelig. Vi skal en del opp før at det får merkbare, at det er en merkbar endring, men det hadde jo vært fantastisk.
Ja, ja, det hadde det. Det er... La oss gå for en sånn kulturkrigen barnehage. Det hadde gjort seg.
Jep, vi snakker stadig om den. Så vi er fortsatt på bare på 1,44 barn per kvinne. Men økning er bra, så det er bare å få enda flere barn, folkens.
Ja, det er det. Og for å ta en liten refleksjon rundt det, da, det er... For at grunnen til at, eller en av grunnene til at vi må ta opp digitalt nå, at vi sitter her nå, er fordi at vi spiller riktig nok ofte inn på onsdagskvelder, forhåpentligvis en uke før, men jeg er jo ikke i Bergen akkurat nå, jeg er på vei oppover til Molde, til Svigers, fordi at Ellen sin farmor skal begraves på fredag. Og det er... Det er jo alltid sånn, det er jo trist når folk dør. Og så er det her, så er det litt annerledes når det er eldre mennesker. Og det her er en person som elsker Jesus, og levde med han helt til det siste, og var klar og fin. Så på mange måter gikk det kjempefint. Men jeg har jo tenkt på det siste de to ukene mye da, når jeg har sett hvordan familien har samlet seg etter at hun døde. Og har sett samholdet i familien og sett liksom hva det gjør med familien, og så bare tenker jeg sånn, hvis en velger å få få eller ingen barn, det som er igjen etter en dag, det er så tomt, det er så lite, men den rikdommen som er igjen etter et langt liv med mange barn, barnebarn, oldebarn, og med hun var akkurat sånn som min farmor døde jo i januar i år, som var den siste av mine besteforeldre. Og begge to er sånn akkurat sammen her med hvordan de ber for alle barna, ber for alle barnebarna, ber for alle oldebarna, og er ekstremt opptatt av det, og det er så tydelig at det er liksom den største rikdommen de kan ha i livet sitt, det er familien. Så hvis du velger å leve livet ditt med ingen barna som noen gjør, jeg bare kan ikke skjønne annet enn det blir helt ekstremt tomt til slutt. Med enkelte unntak, som for eksempel folk som velger å leve sølibat og inngår i tette fellesskap på den måten. Det blir en annen sak da. Altså det må jeg innrømme at det har jeg tenkt ganske mye på de siste to ukene. Det er... kan liksom ikke få sagt det nok hvor viktig det er Og det er ikke noe nytt for folk, men hvor viktig det er å få barn i flertall. Det er... Verdien av det må opp i samfunnet vårt. Og det begynner med oss.
Du, var ikke du, ble ikke du intervjuet av Bergens Tidende på dette her akkurat?
Ikke intervjuet, men sånn bakgrunnssamtale. Det ja. Kan være at det blir noen ting senere, det får vi se på. Men det er riktig det, ja, at BT tok kontakt. Fordi de hadde hørt...
Og det var i forhold til noen av dine kontroversielle utsagene med barn, var ikke det?
De hadde fått med seg at jeg har sagt få så mange barn som mulig, så tett som mulig, så fort som mulig, eller noe sånt, har jeg sagt.
Jeg husker når du sa den setningen, så tenkte jeg, dette her er mat for avisene. Og den har klart å komme seg til Bergens Tidende.
Ja, det har jeg.
Det hadde vært gøy hvis du plutselig, det er sånn typisk sånn Dagsnytt 18, eller debatten-greier du kan komme inn for, ikke?
Altså, en mørke mann som ber folk om å få så mange barn som overhovedet mulig. Ja da, jeg står for det jeg sa. Det gjør jeg, så det kan jeg fint gjøre om det blir noe mer ut av det. Så det får vi se på. Men det er jo interessant da, yep. at bare, selvfølgelig, jeg sa det med et glimt i øyet, og jeg mener jo ikke at den skal, at det er en kristen plikt å få så mange barn som det er biologisk er mulig, så hvis du kan få 17, så må du få 17 barn. Det er ikke det som er poenget mitt, naturligvis.
Det er for sent, Alf Kåre, vet du, når du allerede har sagt
ja.
Det er det som...
alt kan kryssklippes, vet du. Så, men det er jo tankesettet jeg er ute etter, at en skal tenke på barn på den måten at en faktisk vil ha dem fort og tett og mange. At det er verdiene man må sette på barn. At barn er en velsignelse, det er ikke en utgift, og så videre og så videre. Men så det står jeg gjerne opp for, om det
trengs. Ja, det er bra. Jeg håper det blir litt uro rundt det. Det hadde egentlig vært utrolig deilig å bare sitte i sofaen og så se deg på debatten. Og sitte og spise popcorn og tenke at du får ta denne her, Alf.
det der er liksom ambivalent for meg, for at jeg er villig til å altså, jeg er villig til å stå for ting i offentligheten. Det går bra. Men debattformatet synes jeg er så vanvittig slitsomt.
Mm.
Og jeg har egentlig ingen interesse av å drive på med en retorisk sverdkamp som egentlig handler om å snakke til den som lytter på eller ser på, og ikke handler om den jeg snakker med. Det har jeg egentlig bare sånn null interesse for. Og så skjønner jeg at hvis jeg havner i en sånn situasjon, at jeg kanskje bare må stå i det og gjøre det, fordi det handler om at kristne må ta plass og kommunisere at vi er her. Så jeg skjønner at det kanskje må til, men formatet er jo helt forferdelig. Jeg vil jo mye heller snakke og bli utfordret masse, men i en ordentlig samtale, som i en podcast da. Da kan jeg gjerne sitte i 2 timer og bli bombardert, altså. Og bli utfordret konstant. Det er helt greit. Hvis vi kan ha den type samtaler der vi faktisk snakker med hverandre, og ikke snakker til alle som står rundt. Det er det jeg synes er vanskeligst med hele den greia her. Jeg skjønner at sånn som vi driver på, at det kan føre til at vi havner i ulike offentlige settinger, og det er akseptert på forhånd at sånn får det bare være. Men jeg synes det er vanskelig å tenke på hvis man må inn i et sånt her debattformat. For det er så,
ja.
Det er så dårlig format.
Det er det. Men sånn er det. Det er litt gøy hvis de tar den det agnet der. Men det var så bra utsagn at det var sånn typisk sånn som du kan lage.
Ja, men det var jo, det kom jo en liten sånn sak i vårt land på det. For det var jo en rødt politiker som reagerte på det sitatet også, og skrev et leserinnlegg. Det var jo i begynnelsen av oktober, tror jeg. Vi skrev et svar på det, så det ble ikke noe mer ut av det da. Det hadde jo egentlig vært gøy hvis det kunne bli noe mer ut av det. Det var ingen som hang seg på. Men det nå startet jo med det sitatet.
Jep. Så, men jeg tenker at vi nærmer oss slutten. Vi tar en kort episode, men skulle vi tatt en sånn et sånt innlegg fra en lytter? Och så ger vi oss med det.
Men det
klarer vi bara välja igen. Vi ska ha en sån stor sån här sån som på FIFA när de ska välja hur VM ska vara och sånt så plockar de bara ut ett
ja,
land.
Ja, men det är vanskligt alltså för det är nu svarar ganska trögt på sånt. Beklagar oss att det är också som har sent in och så har han nog flera relativt långa e-poster liggande som kräver lite att svara skickligt på det. Inte bara svara som platt och generisk. Så det kräver lite och det är lite vanskligt att sätta av tid att svara skickligt på det. Och så är det som regel med att det bara utsätta det dumt det och men det att klara och svara kort du sa att ska gå in för landning. Alltså det sker inte. Visst att tar upp så tar upp någonting av det här det är klarar inte att se forma alltså för det blir nej, det tror jeg ikke at vi klarer.
Nå har jeg liksom lovt i både begynnelsen og nå på slutten av episoden at nå skal vi ta alt eller annet.
Altså, vi har fått folk som, sånn at det noen som har noen for så vidt gode innvendinger om ting vi har sagt om norske kirke, så kunne det vært spennende å diskutere mer. Det noen som har skrevet inn til oss om med spørsmål om hvordan vi velger, på en måte, hvordan vi er vi kritisk nok til informasjon som passer godt inn i våre synspunkt, for eksempel. Kunne vi kanskje prøvd oss på akkurat den.
Vi tar den, vi.
Ja, vi har fått en som om det med å anerkjenne mer, hvor vondt det er for homofile, hva den går igjennom. Og det her er veldig, veldig gode ting som jeg både har lyst til å svare skikkelig på, men som vi tenker vi kan godt snakke skikkelig om. Men det, sånn som den nettopp sa, den tar vi ikke kort, den krever litt mer. Men vi kan ta, være mer kritisk til informasjon som passer godt. Da må jeg jo egentlig lese opp den da. Skal vi prøve oss på det?
Ja, vi leser den.
Det er noe punktvis her. Vær mer kritisk til informasjon som passer godt inn i deres synspunkter. Jeg synes tidvis at dere sluker litt vel fort påstander som passer inn i deres bilde. Kanskje spesielt da Truls Olufsen Mehus var på besøk, så var det noen påstander hvor jeg tenkte at dere var litt i overkant ukritiske. Ikke at jeg mener at han nødvendigvis tar beviselig feil, men det var siden ved saken som fikk meg til å tenke at jo da, en kan tolke det sånn, men det hører samtidig ut som at det er mer til saken enn det som kommer fram. Jeg skjønner at en ikke alltid kan gå i dybden på alle ting hele tiden, men jeg savner mer kritiske spørsmål. Samtidig synes jeg dere er veldig gode på å invitere folk som er uenige med dere, så jeg tror ikke dere er ute etter å glatte over ting. Jeg tror vel heller kanskje at dere bør være mer opps på confirmation bias i mangel på et bedre norsk ord for det.
Det er ikke så vanskelig å på en måte bare si at det er helt sikkert riktig det.
Ja.
Og noe av utfordringen med nettopp det, är ju att det inte så alltid så lätt att se själv. Jamför liksom det ju snackat om med så vara majoritet och minoritet och ekokamre och allt möjligt sånt så där. Alltså vi är bevisste på att ta in information från andra vinklar. Vi prövar att lyssna till läsa media från olika vinklar. Vi får ganska gott med oss vad som är liksom majoritetsmeningen på en del ting. Men selv om det er sant, så er det jo ingen tvil om at selvfølgelig at vi som alle andre står i fare for det, at vi kan, at man kan underbevisst velge å tolke informasjon inn i sin egen virkelighetsforståelse mer enn man bør da. Altså det er klart det at vi helt sikkert gjør det. Det er ikke noe vi ønsker, og vi er i alle fall, det tror jeg vi kan si, er det at vi blir ikke så redd for ting som, vi er ikke så redd for nyanser, og ting som kan være argumenter mot. Men samtidig også er på en måte det som ble skrevet der, er på en måte lite konkret også, så det blir på en måte litt vanskelig også å,
ja.
Svarer veldig nøyaktig på, men jeg tror at personen sikkert har rett i det, og det vi kan si da, det at hvis dere opplever det at, oi, her var det for mye confirmation bias, her var det for smalt, her var det for lite nyanser, her var det, så si gjerne fra om det, skriv gjerne inn om det. Og så kan det føre til interessante nye vinklinger.
Ja, ja, det, og gjerne skrive inn om alle mulige ting. Det vil mest sannsynlig ta både lang tid å få et skriftlig svar, og det kan også ta lang tid før det kommer svar i podcasten, men det ligger der og gnæg og plager meg helt til det blir gjort noe med. Det gjør det.
Men det kan jo være spennende for oss, vi kan være spennende for oss å se liksom, oi, her var det vinkel som vi ikke har tenkt på, her er det ting som vi burde ha tatt med og sånt. Det synes vi vel egentlig utgangspunktet er litt spennende da, så om vi får flere sånne type innspill inn, så kan det godt være at det trenger gjennom lydmuren for oss, og at tenker, yes, dette må vi ta opp.
Absolutt, og jeg tenker jo det at altså jeg er helt sikker på at vi har confirmation bias, og jeg er helt sikker på at vi ikke er, at det er mange ganger vi ikke er kritisk, altså vi er for ukritisk da. Det er jeg for så vidt helt sikker på, og vil gjerne ha konkrete eksempler på det. Og så er det på en måte, det er noen ting med at når vi er enige i noen ting, så er vi enige, og vi er ikke... Vi har ikke den journalistiske inngangen til ting. Som kan selvfølgelig være at noen tenker det eller forventer det, men det har vi faktisk ikke. Der vi tenker at vi hele tiden skal si det kritiske spørsmål. For en journalist vil jo ha det som et sånn selvstendig mål, på en måte.
Ja, og den skal jo i prinsippet da, selv om vi har jo vært inne i akkurat i dag hvordan man ikke lykkes med det veldig mange ganger helt tydelig kommer med et budskap og vrir på ting og sånn, men i prinsippet skal en journalist stå på et nøytralt sted, sant? Ingen er totalt nøytrale, alle har en virkelighetsforståelse og så videre, ja, ja. Og så videre, men det er hele tiden et mål da, at man prøver ikke egentlig å formidle et budskap, man prøver å forklare, om man prøver å høre hva forskjellige folk sier og mener og hva har skjedd. Vårt utgangspunkt er jo annerledes, så vi formidler faktisk et budskap ja, som vi tror på.
Vi er ikke nøytrale.
Vi prøver ikke å være nøytrale heller. Vi ønsker å være sanne, ja, det ønsker vi. Ja,
definitivt.
Vi ønsker sannhet, men det er klart det at vår virkelighetsforståelse vil selvfølgelig prege de tingene vi sier, det vi står for, de meningene vi har. Vi ønsker å være så tett på Bibelen som mulig. Men vi prøver ikke å være som et moralsk relativistisk eller totalt objektive. Det prøver vi ikke. Så det er klart at vinkelen der er annerledes enn for en journalist.
Ja, for det er akkurat det. Så når det er altså jeg er med på at vi skal stille kritiske spørsmål i den forstand at vi vil jo snakke så sant som mulig, få fram sannheten så bra som mulig. Men når det er folk som... Altså, når det er folk som sier noen ting som vi tror og vi anser som sant, så følger ikke vi opp med å prøve å komme opp med kritiske spørsmål til det. Sånn, av og til burde vi kanskje det til en viss grad. Så jeg er ikke villig til å på en måte, gå langs journalistlinja, for det er ikke det vi er. Men sånn at, av og til, ja, i sånne situasjoner så rammes nok vi av confirmation bias. Det tror jeg er riktig. For at det er sånn at det her stemmer med sånn som vi ser verden. Derfor så ser ikke vi hva som kan være feil med det, på en måte. At det skjer, ja, det tror jeg.
Men jeg tror like, selv om vi gjør det, så er det nok verdien for sannhet og belysning på ting gjør at selv om vi helt sikkert misser det mange, mange ganger, så er det en del ganger vi er nok bevisst på det likevel. Jeg tenker for eksempel når vi har besøk, når vi snakker med Selbeck om Trump, så er det ganske viktig for oss å belyse noen andre sider i forhold til Trump. Selv om vi er langt på vei enige med han i ting, men når vi snakker med Thomas Moltu om Trump, så er det viktig for oss å belyse fra andre sider.
Ja, ja da, det er sant.
Uten at vi går veldig sånn hardt på noen av de, og vi har egentlig stor forståelse for begge standpunkt i det, sant? Og det er nok fordi vi ligger litt i midten også, så det er liksom, det er ikke en total krasj i virkelig forståelse. Det er mer en vektleggingsting da. Mens vi vil likevel pushe, sant? Når vi hadde Ulstein der, så pusher jo du Ulstein på liksom å si ordene liksom. Mm. Abort galt liksom, uansett liksom, sant? Eller så det klart at vi gjør de tingene også, fordi at vi ønsker at ting skal komme fram tydelig. Men så vil det igjen være sikkert mange ganger der vi ikke gjør det, og der folk gjerne kunne ønske at vi pushet mye hardere på det. Så vi pusher hardest på det som er viktig for oss
ja.
Å pushe på det. Ja, det vi føler at dette er viktig for oss, liksom, så dette...
Ja, og det men det er jo interessant faktisk å reflektere litt over det at det var egentlig et godt eksempel her med både med Molte og Selbeck, for de er jo på hver sin side når det gjelder Trump. Og at vi som det er helt riktig det du sa, at når vi snakket med Molte, så var vi mer kritisk til Trump. Mens når vi snakket med Selbeck, så var vi mindre kritisk til Trump. Så da utfordrer vi Selbeck fra den siden. Ikke at det var voldsomt mye utfordring egentlig, men vi bare kommer med litt andre perspektiver. Og det er jo, jo sånn...
Og han ser jo veldig godt de perspektivene.
Ja.
Og det vil jeg jo si at til fordel for... Altså, det mange kan være irritert på med Selbeck, og det forstår jeg veldig godt, er at han har gått så sinnssykt hardt ut mot Trump.
Ja da.
Så det er mer på en måte retorikken eller kraften han har gjort det. Når det gjelder selve standpunktet, så er han jo fullt klar over... Altså, han er veldig opplyst... på de positive sidene av Trump, og han har ikke noen problemer med å snakke om de heller. Mens Molte synes det var mye vanskeligere å få, sant? For han var litt mer reaksjonær på en måte på at det er veldig vanskelig for han å på en måte bare helt tatt si noe som helst negativt om Trump, bare fordi at han har behov for en slags oppveying mot all kritikken. Sant? Og da følte vi at vi må pushe mer på, for det er sånn, hallo, det må være mulig å si sant? Vi er ute etter sannhet, uansett.
Ja, ja.
Og det pushet vi han litt på. Så ja, nei, men nei, det er interessant å bare tenke litt høyt rundt hele den greien der. Og,
ja, det, det
sagt,
er det.
Vi har ingen problemer med å innrømme det at der kan vi trå feil og ha blindsoner. Ja,
ja. Vi klarte den relativt kort. Vi skal ikke åpne opp noe mer, for vi rekker ikke det i dag. Men jeg merket at det var litt godt for meg. Det lettet samvittigheten min å begynne å svare ut. Så jeg tror kanskje at vi skal prøve snart å få svart ut det litt mer. Det er veldig mye enklere å snakke med deg om det enn å skrive et svar.
Yes, det er lettere å snakke
med. Så kanskje vi skal prøve å få svart ut de andre e-postene. Men jeg tror vi sier det sånn i dag, at vi tar ikke de andre. De andre var store og ting som vi bør gi oss selv litt tid på å svare på.
Ja, vi er på 47 minutter, og det er per definisjon en kort episode i Kulturkringen. Ja. Og da tror jeg vi skal klappe oss selv på skulderen og si at det blir greit, og det fortsetter lengre episode enn det man får andre steder. Så.
Det er helt sikkert noen som vil,
mange andre steder.
Det er helt sikkert noen som vil si at det er ikke et mål at den skal være lang.
Nei. Det kan komme noen, vi er i prat med noen veldig spennende folk som vi satser på å få inn på podcasten i, ja, jeg vet ikke om det blir før jul, men i alle fall etter nyttår og sånn, altså, så vi bare litt sånn heads up på det.
Vi har fått tommel opp fra flere som, på det at en har lyst til å være med. Så det gjelder å få det til da.
Mm.
Så det er jo kjekt.
Men, ja, men det blir gøy, så følg med på det, dere som er faste lyttere. Så skal det komme noen snacks fremover når det gjelder gjester.
Ja. Ok, yep. Da sier vi sånn.
Nei, men vi gir oss der.
Snakkes vi neste uke. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.